Vjera i politika je svima vama koji nas slušate već poznata tema, tema o kojoj smo često razgovarali. Pretpostavljate da i danas naš gost Pater Niko Bilić, Bisusovac, profesor biblijske znanosti na Fakultetu filozofije i religijske znanosti. Pater,
hvala Isuse Marija, hvala lijepa. Jako mi je drago da još jednom imamo priliku porazgovarati o onome što je nama svima dano kao utjeha, kao orijentir, kao inspiracija, ali i kao obveza za naš praktičan život. Veselim se da ćemo evo pogledati u Sveto pismo, u Božju riječ, ali se još više veselim da nam to bude poticaj za konkretno djelovanje.
S obzirom da smo do sada često razgovarali o tome, sažmimo malo važnost ove teme i što povezuje ove, čovjek bi rekao, na izgled potpuno nepovezive pojmove, nespojive pojmove.
Vjera s jedne strane i politika s druge strane su prema Svetome pismu izravno povezane. Najčešće možemo pojednostaviti pa govoriti o tome kako je vjera ono što prije svega stavlja pred nas odnos prema Bogu, a politika je ono što evo uređuje naš međuljudski odnos i tako dolazimo do one središnje prve zapovjedi koja iz cjeline Svetoga pisma, dakle iz Staroga zavjeta, dobiva svoju punu potvrdu u Novom zavjetu. Sam Isus kaže, to jest prva najvažnija zapovjed, ljubi Boga, a onda druga, to jednaka je, ljubi bližnjega. Dakle, već tu se dodiruju te dvije stvari. Druga je sitnica što već početak Svetoga pisma govori o pitanju vlasti, već Abrahamova povijest gleda na narod, na zemlju, prema tome to su, osim što su vjerničke stvari, jer Bog je taj koji računa s Abrahamom, to je izravno pitanje politike i samo pitanje vlasti je evo stavljeno već u izvještaj o stvaranju i zanimljivo je pogledati kako kada se govori o vlasti, onda ona riječ koja će opisivati kraljevsku vlast u izvještaju o stvaranju stoji za sunce i mjesec, a za čovjeka se rabi jedna druga riječ kada se govori o tome da on treba biti gospodar. Najčešće to tumačimo tako da gledamo na iduće poglavlje gdje je postavljen čovjek, a onaj koji treba obrađivati i čuvati vrt gospodnji, pa onda shvaćamo to gospodarenje jest prije svega dobro gospodarenje, zdravo, mudro upravljanje, a nipošto ne nekakvo izrabljivanje i totalitarističko nametanje samoga sebe. Tako se evo od početka Sveto pismo itekako bavi politikom, usprkos tome što mi to tako ne volimo reći, a kada gledamo na starozavjetne tekstove, onda ne samo da je cijela povijest jednog naroda, nego eto, baš su istaknuti pojedinci koji jako dobro spajaju jedno s drugim odnos prema Bogu i pitanje evo političke vlasti.
Kad govorimo o tim pojedincima, danas želimo razgovarati o Ezri kao uspješnom političaru. Kakav je kontekst vremena, prostora, događaj koje su bilježili Ezrin život i djelovanje?
Ezri je posvećena jedna knjiga ili jedna knjiga nosi naziv po njemu i kad gledamo gdje ćemo mi u toj knjizi naći izvještaj o samom tom čovjeku, prva stvar koju uočavamo, tek od 7. poglavlja, dakle u drugom dijelu dolazi on do izražaja, što nam je već dobro upozorenje, evo kada Sveto pismo jednoga dobroga političara stavlja pred nas, onda je to skroman čovjek koji sebe ne stavlja u prvi plan, nego je evo u pozadini i onda kada treba nastupi. Sam izvještaj započinje na onaj način koji je u Svetom pismu često prisutan i možemo ga onako letimično preskočiti, međutim on je važan. Izvještaj započinje s time da upozorava na događaje koji su prethodili. E sad, koji su to događaji? Knjiga Ezrina cijela govori o onom važnom, prevažnom razdoblju u povijesti Božjega naroda kada su ljudi bili izgubili sve, dakle sveti grad, hram Božji, domovinu, kralja i bili su dugo vremena u izgnanstvu, a onda pod perzijskom vladavinom započinje veliki povratak, obnova. Povjesničari će reći, to je zapravo formiranje suvremenog Božjeg naroda. I u tom prostoru, u tom vremenu djeluje Ezra i kada se govori o prethodnim događajima, onda su to sasvim konkretno u knjizi kao ključan događaj u prvome dijelu, povratak prve skupine, obnavljanje ponajprije žrtvenika, onda nakon mnogih poteškoća i peripetija od strane raznih protivnika obnove, oni su obnovili hram i to nam je važno. Dakle, to je taj takozvani drugi hram, tako da Ezru brojimo u to vrijeme koje obično se u biblijskoj znanosti naziva u vrijeme drugoga hrama. I o tom se hramu, o toj Božjoj kući, govori i u izvještaju o Ezri, gdje se taj dom Božji se baš tako i oslovljava kao dom Boga Izraelova u Jeruzalemu, takvim ga priznaje i perzijska vlast, to nam je važno. I to je onda evo dom gospodinov, dakle kuća Božja, uvijek vrijedi istaknuti. Za kršćansko shvaćanje je starozavjetni hram Božji nešto vrlo znakovito i nama blisko. Mi vjerujemo u realnu Kristovu prisutnost u crkvi, u zgradi. Na sličan način, vrlo sličan način, starozavjetni vjernik, onaj samo jedan, dakle ne bilo koji, nego samo jedan hram u Jeruzalemu, doživljava kao mjesto realnog Božjeg prebivanja na zemlji. Dakle, to je sveti dom koji je evo sada obnovljen. I druga stvar je, mi odmah čitamo u prethodnim odlomcima, kada su se vratili u domovinu, oni su proslavili Pashu. Dakle, ta dva događaja, obnova hrama i prva Pasha povratnika, obilježavaju nastup ovoga čovjeka, koji nam je prije svega interesantan zato što već iz njegova podrijetla, vuče podrijetlo sve od Arona, odmah zaključujemo, s jedne strane on je po svojoj službi svećenik, vezan je to uz ono što se tiče odnosa prema Bogu, uz hram, ali je njegova politička funkcija prije svega važna zbog toga što on pripada među one koji su voditelji povratka. Upravo njegov životni put, kako je opisan, pokazuje nam da je taj povratak bio u više navrata, dakle on vodi jednu skupinu i zanimljivo piše da se oni vraćaju iz Babilona i da idu u Jeruzalem. Dakle, sam taj naziv Babilon, premda je Babilon pao, sada je perzijska vlast, doziva nam u pamet to temeljno, smijem reći, simboličko izražavanje Svetoga pisma. Iskustvo progonstva, iskustvo zla, za koje su djelomično sami krivi, oni jednostavno nazivaju simbolički Babilon, ali tako da to je za njih još uvijek Babilon. Vraća se u Jeruzalem, imamo i točne podatke da je to bilo u vrijeme kralja Artakserksa i to točno u 7. godini i onda se opisuje kako njihov put traje evo od prvoga dana prvoga mjeseca pa do prvoga dana petoga mjeseca, dakle jedan dugotrajni put gdje će oni prema biblijskom opisu uzlaziti, dakle njihov se put opisuje kao uzlaženje, kao pohod prema gore. Nama je sam taj izraz u hebrejskome ala važan iz teoloških i biblijskih razloga, jer to je isti izraz koji opisuje put iz Egipta, dakle iz kuće ropstva u obećanu zemlju. I drugo, to će postati onda zaštitni znak za svako hodočašćenje u Jeruzalem, tako da je njihov put iz prostora gdje su bili prognani natrag u Jeruzalem prikazan praktički kao jedno hodočašće.
Što možemo reći o Ezrinu odnosu prema zakonu? Kakav je on bio?
Nama je Ezra zapravo najviše i zanimljiv kao političar baš zbog toga što on nije samo svećenik, nego je, kako ga Sveto pismo naziva, jedan sofer u hebrejskom jeziku. To je izraz koji zapravo možemo prevesti kao književnik, čovjek koji se evo bavi knjigom, ili čovjek koji je pisar. Sam glagol, sam korijen riječi od koje to dolazi upozorava nas na tipično biblijsko shvaćanje knjige i pisanja, jer to nije glagol koji označava pisati, to bi bio jedan drugi glagol, nego to znači pripovijedati, izvijestiti o događajima, nabrojiti što se dogodilo. S tim je izrazom on opisan u našem prijevodu obično ili kao književnik ili kao pisar, a nama je to jako važno jer to će postati stručni izraz. Mi u Novom Zavetu uglavnom pamtimo to kao vrlo negativno. Zakonoznanci su evo oni koje gospodin kritizira, ali Ezra je onaj koji se bavi Božjom riječju, danom i poznatom kao zakon, odnosno izvorno. Tora u hebrejskom jeziku označava zapravo pouku. I to ona pouka, onaj zakon koji je dao Bog Izraelov, to je pouka od gospodina. Sam je Ezra prikazan kao jedan mudar čovjek, dakle jedan biblijski mudrac, kojemu je jako na srcu da ponajprije sam pronikne, pa onda izvršava zakon, a onda kao treće da bude učitelj zakona, da poučava. Ono što nam je u razvoju Svetoga pisma jako važno jest uočiti tko su ti zakonoznanci ili pismoznanci u izvornom dobrom smislu, za razliku od prvih Božjih izabranika i proroka, koji izravno primaju objavu od Boga, saznaju što je volja Božja jer im se Bog izravno objavljuje. Ezra i pismoznanci oni će biti ne evo ti sretnici kojima Bog izravno progovara, nego će oni Božju poruku, Božju volju, objavu Božju shvatiti i iščitati iz prethodno već zapisanih biblijskih tekstova, iz zapisane Božje riječi u izvrsnom smislu, eminentnom smislu, iz Tore, iz zakona. Dakle, nama je to za naše shvaćanje jako važno, jer tako počinje ono čime se proučavatelji Svetoga pisma i Crkva Božja bavi do dana današnjega, stavljajući dakako Isusa Krista u središte, jer on sam na uskresni dan tumači sebe, počevši od Mojsije i svih proroka. Dakle, iščitava Božju volju iz zapisanih tekstova i to je zapravo posao jednog bibličara, to je posao i svećenika koji riječ Božju tumači u svetoj misiji, odnosno u liturgijskom obredu. Posebna situacija sa Ezrom je ta što se on nalazi u vremenu kada je cijeli taj kraj, dakle cijeli taj Bliski istok pod perzijskom vlašću, dakle upozorava nas da je moguće dobro djelovati i živjeti u skladu s Božjim zakonom i onda kada se nalazimo pod stranom vlašću. Ali je specifičnost ta što će sam perzijski car priznavati ono što, kako on doslovce kaže, Ezra ima u rukama i ono u čemu je on vješt, perzijski car to priznaje kao zakon dan od Boga nebeskoga. Izraz Bog nebeski je zapravo, prema Bibliji, perzijsko shvaćanje pravoga Boga, živoga Boga. Eto, to je oslovljavanje to onoga koga doista priznaju božanski autoritet. Za perzijskoga cara Artaxerxa, Ezra je čovjek koji u ruci ima zakon, Ezra je čovjek koji u ruci ima, dakle, raspolaže, na dohvatu mu je Božja mudrost. Za samoga cara, za perzijsku vlast, očito da zakon Izraelu uživa jedan vrlo veliki, ima veliki ugled i sam će kralj naložiti Ezri da on ode u svoju domovinu i ondje vidi kako stvari stoje sudeći prema zakonu. Praktički je unutar Perzije, doslovce prema riječima kralja, zakon Boži ima vrijednost kraljevskog zakona. Neka vrijedi kao kraljev zakon. Tu doživljamo kako perzijski car ima puni respekt i poštovanje prema onome što je Boži zakon, ajmo to prevesti na suvremeni jezik, kao kad bi evo današnja politička vlast u punom smislu prepoznala evo crkveno naučavanje socijalno ili crkveno naučavanje o politici kao ono što je relevantno, da se drži toga. Sam će Ezra biti poslan da u Judeji, dakle u svojoj domovini koja je tada jedna pokrajina unutar Velikog Perzijskog carstva, ponajprije bude onaj koji prosuđuje, sudi situaciju prema Božjem zakonu i koji poučava, dakle to će biti njegove dvije funkcije, da bude sudac i da poučava o tom zakonu, a sve s punim legitimitetom koji priznaje i potvrđuje perzijski car.
U knjizi o Ezri nalazi se jedan dokument. U čemu je, o kakvom se dokumentu radi, u čemu je njegova važnost?
Mi ćemo zapravo cijelu knjigu Ezrinu doživjeti baš kao evo povjesničarsku knjigu, jer ona ima i u onom prvom dijelu nekoliko dokumenata, to je ponajprije popis ljudi koji dolaze, koji su povratnici, i onda vrlo zanimljiva, intrigantna, kako se to kaže, prepiska ili svađanje o tome treba li hram obnoviti ili ne, a u drugome dijelu kao potvrda da se radi o cjelovitoj knjizi i kao jasno razlikovanje od onoga što slijedi kasnije u knjizi Nehemijinoj, ponekad se govori o zajedničkom nastanku i o tome da bi to bilo jedan spis, ali glavna razlika je upravo ovo što kažete, ovdje se nalazi pisani dokument, jedno pismo, za razliku od knjige Nehemijine gdje su pojedini govori, dakle Nehemija odnosno drugi likovi govore. Radi se o kraljevskom pismu, koje je prije svega prepoznatljivo po tome što je upućeno, dakle u drugom licu, obraća se jednome ti, koji onda nama odmah prepoznatljiv, to je Ezra, kojega car oslovljava kao svećenika i kao književnika, a onda ima drugi dio toga spisa, koji je upravljen u množini, kraljevskim rizničarima, dakle onima koji trebaju surađivati i dati zapravo Ezri ono što je potrebno za njihov put u Jeruzalem. Nama je taj dokument važan prije svega iz tog povjesničarskog pristupa, dakle knjiga se gradi tako da uvrštava jedan pisani dokument, a s druge strane ovdje se nalazimo na onome što je za evo uvodno upoznavanje Staroga Zavjeta jako dobro poznato, jer je taj dokument pisan na aramejskom, to je i naznačeno, dakle piše aramejski, to piše unutra, i onda je tako uvršteno, prema tome tu se radi onda onome što znamo da u Svetom pismu postoje, u Starome Zavjetu postoje osim hebrejskih, postoje i aramejski tekstovi koji su jednostavno praktički uklopljeni u sam hebrejski tekst. Kad uzmem u ruke izvornik, zapravo običan promatrač neće ni primijetiti jer je istim slovima se piše. Ja obično volim reći da je to razlika kao između španjolskoga i portugalskoga, dakle relativno malena razlika, obično su nastavci drugačiji, ali to nek nas ne zavarava, to jesu dva jezika. Mi znamo da je nama aramejski zanimljiv zbog toga što je vrlo vjerojatno bio govorni jezik u Kristovo doba. Kada uzmemo u ruke taj dokument, onda prije svega vidimo kako perzijski car Artaxerxo, kao i onaj prvi koji je došao i oslobodio Božji narod od babilonskog ropstva, Kir, veliki osloboditelj, na isti način opet pronašavši stare dokumente zabilježene u kraljevskim arhivima, ponovno dopušta da se u domovinu vrate koji žele, daje vlastiti kraljevski prilog za hram i on sam oslovljava, dakle govori o tome hramu kao domu Božjemu, kao kući Božjoj, potvrđujući ono što smo malo prije rekli, perzijski car prihvaća autoritet i respektira Boga kao pravoga Boga i njegov zakon kao evo pravi Božji zakon. Ipak će Artaxerxo, za razliku od njegova prethodnika Kira, biti potome drugačiji, jer u tom spisu, tom pismu, posebno ističe, govoreći Ezri, da Ezra treba okupiti svećenike i levite. Na početku je bio govor samo općenito o narodu. E, a sada se baš radi o onima koji su zaduženi za hram, za ono što se tiče bogoslužja, to su svećenici i leviti, dakle možemo govoriti eto o jasnom formiranju društvene strukture. I ono što je ovdje istaknuto je da se cijeli projekt, dokle sada to već, to nije više izgradnja, nego to je održavanje, čuvanje hramske službe, da se daje prilog iz kraljevskih riznica, pri čemu samome Ezri daje punomoć, koju će onda kasnije u knjizi Ezra dati namjesnicima lokalnim, tako da će biti primijenjeno ono što je car odredio.
Dragi slušatelji, nastavljamo razgovor o Ezrinu političkom djelovanju s patrom Nikom Bilićem. Pater, nakon važnosti ili važnog dokumenta o kojem smo malo prije razgovarali, postoji u knjizi i Ezrino osobno svjedočanstvo.
Tu knjiga postaje osobito zanimljiva, dirljiva, puno zanimljivija, poticajna. Naime, mi shvaćamo kad dođemo do onoga dijela u kojemu Ezra progovara u prvom licu, da on doista jest jedan, rekao smo, sofer, jedan pisac Svetoga pisma, smijemo zapravo reći i pripovjedač i u sasvim suvremenom književno-teoretskom smislu, gdje on sam govori o svojemu iskustvu, pa nam je onda sve to puno življe i ponovno nas podsjeća da je biblijska povijest, zapravo živa povijest, možda bi pojam sefer koji obično označava knjigu, zapravo valjalo puno bolje shvatiti kao pripovjedanje, dakle živi govor o onome što se dogodilo, a nama je najsimpatičnije vidjeti kad on započinje svoj govor blagoslivljajući Boga. Mi ćemo evo u Novom Zavjetu možda najbolje pamtiti Zaharijinu molitvu, kada je progovorio kod krštenja, odnosno kod davanja imena sinu Ivanu Krstitelju, onda on započinje veliki hvalospjev, blagoslovljen Gospodin. E pa na isti način, prve riječi koje Ezra zapisuje u osobnom, dakle u prvom licu, je zapravo su, evo, blagoslov upućen Bogu, on veliča Božje ime, tako nas podsjeća na nešto od ključne važnosti, da je čovjek stvoren na sliku Božju, prema Bibliji znači među inim to, Bog koji blagoslivlja daje tu nevjerojatnu božansku sposobnost čovjeku, ponajprije se govori kod Abrahama o tome, a onda je Melkisedek, prvi svećenik taj koji će izreći upravo ponajprije takav blagoslov. Tu su dva smjera blagoslova, znamo, jedan je onaj naš redoviti, kada zazivamo Božju pomoć i zaštitu, to je, rekao bih, redovitije shvaćanje, a ovdje je jednako razumljivo u hrvatskom blagoslovljen Bog, dakle veličanje, pohvala Bogu. Zbog čega on hvali Boga? Zbog svog političkog uspjeha. Hvalim tebe, budi blagoslovljen, jer sam uspio, evo, kod cara dobiti takvo veliko priznanje. On priznaje da je zakon koji ja imam, evo, kao Božji zakon, da je to doista od pravoga Boga. na temelju toga kraljevskog naloga, onda on kreće u akciju. Evo, to nam je opet lijepo upozorenje. Sveto pismo je tu ponajprije za razmatranje, za učenje, za shvaćanje, a onda za konkretnu akciju on okuplja ponajprije poglavare za pokret i onda sam on, evo, u prvom licu daje popis koga je sve okupio i tako se nastavlja ono što smo upozorili. Ovo je povjesničarska knjiga, to je opet drugi dokument koji se nalazi, još jedan dokument, koji su to poglavari koje je on angažirao da krenu. Kad su jednom krenuli na put, on sam izvješćuje kako to nije bilo samo hodanje bez prestanka prema Jeruzalemu, nego za naše shvaćanje, rekao bih i duhovno, vrlo važno, on organizira predah uz rijeku. To bi moglo biti, evo, čisto najobičnije predah na jednome putu, međutim, sveti tekst izvješćuje, odnosno Ezra nam opisuje da to trebalo točno 3 dana, Tri dana je uvijek u Svetom pismu među vrijeme. Dakle, to nije obična stvar, nego tu je nešto posebno. I onda kad vidimo, i točno je naveden datum, dakle da su bili do 12. dana prvoga mjeseca, što su oni tamo radili? Za to vrijeme su oni postili i molili. Dakle, to nije bio samo običan putnički predah. I rezultat toga posta i te molitve jest da oni doživljavaju na daljem putu Božju zaštitu. Evo, ruka Božja spašava ih od svih neprijatelja na njihovu putu. To nam je važno i utješno, smijemo razmišljati o onome što je u cijelom zapadnom svijetu, zahvaljujući svetome Ignaciju, postalo jako popularno, to su duhovne vježbe. 3 dana, izlazak iz rutine, iz redovitoga hodanja, jedan predah koji je međutim obilježen molitveno i ima svoje konkretne plodove. Upravo u izvještaju Ezrinu tako nam je lijepo vidjeti kako on i o vlastitom duhovnom životu, a onda i o duhovnom životu cijeloga naroda izvješćuje rabeći izraz ruka Božja. Nama je to i u običnom govoru razumljivo, evo, sve u Božjim rukama, stavljamo u Božje ruke. U Svetom pismu to je još malo specificirano, jer je osnovna slika Božja ruka, jaka ruka, uzdignuta desnica, koja je izvela narod iz kuće ropstva. A Ezra, kao i drugi biblijski ljudi, doživljava prvo da je ruka Božja nad njime. To susrećemo u onom opisu koji je objektivan u 3. licu, ruka Gospodnja bila je nad njim, a nama je dakako posebno lijepo kada sam Ezra govori o tome kako je ruka Gospodina, Boga mojega, bila nada mnom, i onda opet iz njegovih ustiju čitamo kako on sada govori na isti osvjedočeni način u ime cijele zajednice. Ruka Gospodina, Boga našega, dakle ne samo privatna pobožnost, nego to je doživljaj zajedništva, ruka Gospodina, Boga našega, bila je nad nama. I on će sam tako protumačiti, zato smo se mi sretno vraćali na putu. Što više, kada im car nudi kraljevsku vojsku da ih prati na tome putu, da im bude zaštita, oni to odbijaju iz ovih duhovnih razloga i govore, ma ruka Boga našega je nad svima onima koji ga traže. I tako kralju daju do znanja, evo, mi se odrećemo vojne pratnje, mi računamo na ruku Božju. I doista je tako bilo, oni su sretno na tom putu prolazili, kao što je to bilo i u povijesti prethodne Božjega naroda, kad je Božji narod doživljavao Božju zaštitu.
Što kaže Sveto pismo, što se događa nakon njihova dolaska u Jeruzalem?
E, to je zapravo na svoj način i središnji dio knjige, premda je na završetku, gdje oni dolaze, međutim, prvi izvještaj je vrlo negativan. Ezra se susreće s teškim prekršajima, o kojima dobiva izvještaj od glavara naroda, od poglavara, dakle očito i od onih koji su s njime došli. I sad tu dolazimo do jednoga izvještaja koji je, kako se to voli reći, kontroverzan. Naime, prikazan je problem u tome da su Izraelci ulazili, eto, u mješovite brakove, to jest da su sklapali brakove sa ženama strankinjama. Ako bismo to isključivo doslovno i fundamentalistički shvaćali, onda bismo bili malo u problemu. Međutim, mi znamo da će bračna vjernost u Svetome pismu uvijek označavati vjernost Bogu. Dakle, da odnos bračni, veza bračna je ujedno pozadina za ono što se zbiva između Boga i njegova naroda. Ženidba u Božjem narodu označava vjernost između Boga i njegova naroda. Tek tada možemo pravo shvatiti ponajprije vrlo dramatičnu višestruku reakciju Ezrinu, a onda i radikalno, ja volim reći, čišćenje koje se onda poduzima protiv toga miješanja. Naime, kada kažem da je reakcija vrlo dramatična, onda imamo jedan od opisa koji će nam zapravo biti u Bibliji bliski, on čuvši o čemu se radi, o tom miješanju, evo, s nečistoćom, s prihvaćanjem onoga što je od drugud, što ne pripada, evo, Bogu, Ezra sa svoje strane razdire haljine, to je redoviti znak pogođenosti, sablaženosti, žalosti, onda još ustojamo izričaj da čupa kosu, čupa bradu. Međutim, jako važno, njegova reakcija prema narodu, njegovo traženje akcije neće biti odmah, nego on se prvo povlači, miruje i izravno piše da se moli. I to nam je važno. Dakle, to je njegov način postupanja. Kada čuje da nešto nije u redu, da nešto iz temelja je krivo pošlo, mi znamo da je zapravo slika prihvaćanja žene iz stranoga naroda ipak puno više slika. Nitko pametan neće vjerovati da je Sveto pismo protiv toga da se ljudi, ako se vole i ako su iz različite kulture, da se smiju uzeti i živjeti zajedno. To možemo lako potvrditi time da već iz Egipta izlazi izraelski narod, Hebreji, i mnoštvo drugoga svijeta. Ili već kad Abraham provodi obrezanje, onda su tu i stranci uključeni. Dakle, to nam nije problem, nego se ovdje radi o tome da je Ezra to uključio u molitvu, koja je opet opisana tako da je istaknuta. On moli na koljenima, on moli raširenih ruku. Smijemo misliti, nije izrijekom naznačeno da je to uz hram. A najviše imamo opravdanje za to, pa to je zapravo preslika Salomonove molitve kod posvete hrama, kad on također na koljenima pred cijelim narodom uzdignutih ruku moli, i to dugo moli. Same riječi molitve su donesene u knjizi i one stavljaju pred nas čovjeka koji je zagovornik. Kada on kaže, ja se stidim zbog naših grijeha. On nema zapravo nikakve krivnje u svemu tome što se dogodilo, pogotovo što se on tek sada vratio. Dakle, one prilike koje je našao, zanemarivanje Božjega zakona, prihvaćanje običaja od drugu, to sam htio reći, ali uzeti ženu iz stranoga naroda prije svega je simbol donijeti njezinoga Boga, dakle dovesti bogove božanstva stranih naroda, idole, to je problem koji je u Svetom pismu prepoznatljiv na više mjesta. Njegova je molitva zagovorna, a njegova je molitva zbog toga nama interesantna što on unutar svoje molitve ima prostora i za Božju riječ. Dakle, on navodi ono što je Bog rekao, to je nam uvijek potvrda da je prava biblijska molitva dijaloška, dakle to nije samo naše nabrajanje, nego je uvažavanje onoga što Bog govori, a to je ujedno i potvrda naše teze da se ovdje ne radi o isključivo bračnom pravu, nego se ovdje govori o tome da Gospodin zahtijeva da se ne prihvaća nečistoća zemlje u koju su ušli, da ne prihvaćaju božanstva tuđih bogova, dakle sve je itekako stavljeno na teološku razinu. Ono što je posebno u Svetom pismu naglašeno su sada reakcije, što on postiže. Prvo, sama Ezrina molitva pokreće val kajanja u narodu. Nama je važno što nije odmah iz svoje prve pogođenosti i ljutnje reagirao, nego je ostao ponajprije s Bogom svojim, a onda se nakon toga prvoga vala kajanja sa strane zajednice, jedan predstavnik zajednice dolazi, potaknut Ezrinom reakcijom, Ezrinom molitvom, i predlaže ponajprije opće kajanje, onda oni predlažu da se obnovi savez i oni predlažu da im Ezra bude vođa u tome. Ezra, mudar čovjek, prije svega traži da to bude i potvrđeno općom prisegom. I to je tako i napravljeno. I opet imamo Ezrin mudar postupak. Dobivši prijedlog i opću prisegu, on se i opet povlači, provešće neko vrijeme u samoći i postu, a onda organizira ono što će prema Svetome pismu biti uvijek znak dobre politike. On uspijeva okupiti sav narod. Dakle, svi su na okupu u Svetom gradu, točno je navedeno, to je bilo 20. dana 9. mjeseca, i ondje Ezra drži govor koji će onda imati pozitivan odgovor. Svi se slažu s time da treba radikalno provesti čišćenje, da treba se odreći svega onoga što se protivi Božjemu zakonu. Vrlo zanimljivo, navode se i neke iznimke. Upravo te iznimke, dakle, ima onih koji to nisu prihvatili. Mislim da se među inim i navodi ime koje će onda u Nehemijinoj knjizi biti znak, evo, da ima onih koji su bili protivnici. Ali to nama jako važno jer nam pokazuje, unatoč tome što Sveto pismo govori o razdoblju autokratske, apsolutističke vlasti, ovdje se radi upravo suprotno, ili o takvom načinu postupanja gdje nema totalitarizma, nego gdje ima i onih koji su, evo, drugačije htjeli postupiti. I napokon sam završetak knjige govori nam, prvo o ispitivanjima kako stvari stoje. Puna 3 mjeseca. Sama ta činjenica da se treba dobro odvagnuti, vidjeti, smijem možda pomalo pretjerano govoriti o razlikovanju duhova, dakle duhovnom nasljeđivanju, budući da je toliko su si vremena uzeli, to je još jedan pokazatelj, nema tu nekakvoga rigidnoga radikalizma koji je bio usmjeren na rušenje brakova, nipošto. To je simbolički govor. I napokon se onda na završetku knjige nalazi opet jedan dokument. Naime, mi imamo popis svih prijestupnika. I tu ja najviše vidim dokaz, evo te, smijem reći, moje teze, da se ovdje radi prije svega o simboličkom izvještaju. Mi imamo navedeno koji su se to ljudi ogriješili. I to je to, s time knjiga završava. Dakle, mi nemamo provođenje nekakvog razbijanja obitelji, nego se upravo želi reći kako je bračna veza, upozorenje, što vrijedi od početka u Svetome pismu, na vjernost između Boga i njegova naroda.
Pater, hvala vam lijepa, naše vrijeme je isteklo. Hvala što ste nas i danas tako zanimljivo proveli kroz taj labirint zapravo svetopisanskih tekstova.
Jako mi je drago da smo imali prilike malo, evo, čini se vrlo precizno, zaviriti u pojedine odlomke, odnosno u drugi dio knjige Ezrine i promotriti kako je Ezra jako dobro spojio ono vjerničko s onim političkim.
Hvala vam još jednom. Dragi slušatelji, razgovarali smo s patrom Nikom Bilićem o vjeri i politici u Starom Zavjetu, točnije o Ezrinom proročkom djelovanju. Ja sam Anđeja Kovljević, hvala vam što ste i danas bili s nama, srdačan pozdrav do sljedećeg susreta.